Cal é a meta do noso reto? Expresar os teus gustos e intereses literarios e facerlle recomendacións lectoras a mozos e mozas da túa idade. Coñecer os gustos e intereses de xente nova como a ti. Poñer en valor a literatura infantil e xuvenil galega e darlle unha maior visibilidade. Coñecer as diferentes fases do proceso de creación de calquera obra escrita e poñelas en práctica para publicar a revista. Estas fases son as seguintes: redacción, revisión, corrección, selección de ilustracións e doutro material gráfico ou multimedia, edición, maquetación, publicación, divulgación, analizar obras de narrativa xuvenil, recoñecendo as características principais do xénero e vinculándoas coa actualidade e con outras manifestacións artísticas e culturais. Achegarte a outras linguas da Península Ibérica, sobre todo o catalán e o vasco, coñecer a súa extensión xeográfica e aprender vocabulario e expresións básicas. Reflexionar sobre as vantaxes que nos dá a lingua galega en relación co portugués.